Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na koberečku Hnutí duha. Vítá vás Eliška Vozníková i dnes ze studia Vokál tady v Brně. Každý máme v životě různé role a nejinak je tomu i u mého kolegy Honzy Skalíka, který kromě toho, že je odborníkem na lesy v Hnutí duha, tak je také malým vlastníkem lesa. A je to nějaká speciální kategorie, Honzo? Vítám tě tady.
Dobrý den. Těžko říct, vlastně ve statistikách se minimálně objevuje, známe vlastníky, kteří jsou z pozemky menšími než 50 hektarů, máme čísla pro to, kolik lidí má méně než hektar lesa a vlastně takových lidí je u nás v republice poměrně hodně, je to kolem jakoby 140 tisíc lidí, takže v podstatě možná to nějaká kategorie bude, dá se tedy o malých vlastnících lesů nebo vlastnících malých lesů tak mluvit.
A kdo je to malý vlastník lesa?
No, v podstatě vlastnictví lesa se rozlišuje podle toho, komu ten les patří, samozřejmě. Máme státní a nestátní lesy, ty nestátní potom můžou vlastnit obce, církve nebo soukromé osoby, ať už firmy nebo jednotlivci. A těch jednotlivců, kteří vlastní nějaký malý kousek lesa, je, jak už jsem říkal, poměrně velké množství v České republice, zvlášť na Vysočině, ale vlastně všude, dalo by se říct. A proto možná mluvit právě o speciální kategorii malí vlastníci lesa. Je jich hodně a možná i vlastně s tím lesem potom hospodaří trochu s jinými cíly nebo s jinými představami, než někdo, kdo to dělá ve velkém nebo komerčně.
Mm-hmm. A znáš i další malé vlastníky lesů?
Tak na nás v Hnutí duha se malí vlastníci velmi často obracejí vlastně za tu dobu, co v Duze pracuju, tak to bude několik desítek lidí určitě, s kterými jsme to, jak hospodařit s jejich lesem, probírali. Je to vlastně pořád aktuální a myslím si, že to bude hodně aktuální i v celém tom následujícím roce, kdy se bude projednávat lesní zákon, právě protože lidi, kteří mají třeba řekněme méně než ten hektar, tak nemají velmi často nějakou kapacitu se tomu moc věnovat, nejsou nikde sdružení, neberou na to žádné dotace a ten systém na ně vlastně tím pádem i trochu zapomíná, přestože vlastně co se týká jejich počtu, tak je to poměrně vlastně výrazná síla, výrazný zájem na tom, jak české lesy vypadají.
Mm-hmm. Doporučil bys to jako koníčka?
No, já jsem určitě nechtěl mluvit o lesích jenom od počítače, chtěl jsem si to vyzkoušet naživo s motorovkou a v tomhle ohledu myslím si, že je to opravdu jako vlastně moc pěkná práce. Přemýšlejí se o tom lese vlastně úplně jiným způsobem, než když jim člověk prochází jako turista, to mě na tom přijde určitě zajímavý. A myslím si, že je to příležitost pro spoustu lidí dělat tak jakoby v malém a na svojem nějakým způsobem ochranu přírody. Vlastně myslím si, že spousta lidí, jak teďka zmiňuji, tak kousek lesa už má, případně kousek lesa si pořídit, tak zvlášť pokud to je nějaká holina, tak není až tak drahé a je to vlastně jakoby příležitost, jak se s těmi přírodními procesy a tím, jak do nich člověk vstupuje, tak blíž se známe, takže mně to přijde vlastně hodně zajímavý.
Hmm. A když bychom se vnořili přímo do tvého lesa, jak tvůj les vypadá?
Tak my máme s manželkou několik kousků lesa kolem chalupy, která je na Tišnovsku, je to v takovém ostrém údolí říčky a na jednom jakoby z těch kusů, tak máme sice část i vzrostlého smrkového lesa, v kterém jsou nějaké břízy, borovice, ale vlastně to, co je tam zajímavé, tak je, že tam byl takový obsek, taková kovadlina vlastně, která byla vykácená kolem toho jádrového starého porostu a byla asi před 20 lety osázená z většiny smrkem a my, když jsme se k tomu lesu dostali, tak jsme vlastně přemýšleli, co s tím dál, protože nechat tam ty smrky takhle dál růst, tak by mi přišlo do nějaké míry i rizikové. Vlastně v práci často mluvím o tom, že dnes vysázené smrky, tak se velmi často už aspoň v těch nižších nadmořských výškách dospělosti nedožijí, tak mě trochu přišlo, že tohle je ten případ, který hrozí. A tak jsme vlastně v rámci nějaké prořezávky, kterou bereme celkem jako z gruntu, tak přistoupili k tomu, že jsme začali nabízet jako vánoční stromky pro rodiny s dětmi, které si tam jezdí uříznout svůj vánoční smrček a během pár let jsme vlastně takhle ten porost poměrně výrazně rozvolnili a myslím si, že už teďka je zřejmé, že tím tam nevznikne nějaký palouk. Vlastně to z většiny znamenalo, že ta přirozená obnova, která v tom lese byla habrů nebo dubů, buků, tak tím dostala prostor a zatímco jinak by ty smrky, které rostou rychleji, taky časem zastínily a vlastně ty stromy by asi nepřežily, tak teďka mají prostor k tomu ten porost vlastně vytvořit nebo udělat nějaký jeho základ. Takže to je pro mě asi tak nejzajímavější nebo nejradostnější kus té práce s tím lesem. Máme tam ale taky na takových skalách poměrně velký kus přirozené obnovy v Bříze. To je vlastně část lesa, která byla vytěžená, nebyla zalesněná, řadu let tak zůstávala a teďka už je to z většiny právě březový háj. A ten postupně prosvětlujeme, často taky s pomocí dalších lidí a snažíme se, aby do budoucna vlastně mezi těmihle břízami dostali prostor i další druhy listnáčů nebo dalších stromů.
Využíváš přirozené obnovy?
Ona se tam využila sama.
Sama se tam využila. Může to být způsobeno i tím, jak jsi říkal, že je to vlastně jako ostrý svah, že vlastně ta zvěř tam třeba nemá úplně tak přístup?
Podle mě to záleží. Spíš bych řekl, že když člověk nekvátá, tak ta obnova lesa se dostaví v podstatě kdekoliv v Česku. Jsme tady v takových klimatických podmínkách a ještě dlouho budeme, že ta příroda sama od sebe vlastně spěje k tomu, aby někdy v budoucnu na tom místě byl prales. Jenom je asi velmi výjimečné v nějakých nivách řek nebo podobně, že jsou podmínky, v kterých vlastně se udrží v Česku louka. A tohle je vlastně případ i toho našeho lesa. Prostě on se nikoho moc neptal, ale začal tam růst.
Kromě prořezávek jsou i nějaké další práce, které, když si člověk představí práci v lese, tak co čeká malého vlastníka lesa?
No, nevím, jestli se na to dá odpovědět takhle obecně. Malého vlastníka myslím, že čeká to, co chce, aby ho čekalo. Vlastně někdo může hospodařit třeba se zájmem o to, aby měl z toho lesa hlavně dřevo na topení. Potom bude kácet takovým způsobem, aby to dřevo prostě měl a myslím si, že je to úplně v pořádku. Vlastně i pokud máte malý kousek lesa, tak můžete z hektaru každý rok vytěžit 3 kubíky. To možná nestačí na rodinný dům, ale na něco menšího to z hlediska toho tepla, který objekt spotřebuje za zimu, tak asi stačí. A co se týká mě, tak vlastně my jsme se začali snažit o to přestavět kus toho lesa. To má takové hodně technické slovo, přestavba lesa, ale vlastně to znamená ještě předtím, než ten les doroste do mýtního věku, do doby, kdy se z těch hospodářských důvodů většinou lesikácí, tak vlastně rozpracovávat ten porost, znamená to kácet tam nějaké světliny, v kterých vlastně už může vyrůstat další generace, a díky tady těm přestavbám se tak člověk nedostane do té situace, kterou vidíme velmi často, a to znamená holinu. Vlastně nedostane se do situace, kdy už tam má všechny stromy tak staré, že z nějakého důvodu už mu přijde jakoby nezbytné vykácet všechny najednou. Nestane se, že přijde kůrovec a všechny najednou vlastně stromy uschnou. Takže částečně se tam snažím o takovou přestavbu v malém, ale je to nějaký půl hektar lesa nebo tři čtvrtě hektar lesa, takže to není nějaká monstrózní práce, ale vlastně spíš se to na tom zkouším a učím se, jak s tím lesem pracovat.
My jsme tady měli i vlastně odborníky na výmlatkové lesy a vím, že bylo řečeno, že to potřeba dělat jenom v lesích určitého typu. Dokážeš si třeba představit, že i malí vlastníci lesů můžou být zajímavou skupinou pro tady tyhle zajímavé způsoby hospodaření?
Tak já jsem vlastně takovou vizi mám, že to jednou bude pařezina. Když jsem to konzultoval se svým odborným lesním hospodářem, tak on to vidí opravdu za hodně dlouho, tak já to ostatně asi taky vidím za hodně dlouho. Tam nejdřív musí vyrůst nějaké buky, aby se daly seřezat, a teprve potom vlastně se dá o nějakém pařezení mluvit. Takže je to určitě na desítky let, ale myslím si, že je to zajímavý způsob hospodaření, protože prostě spousta lidí potřebuje jenom trochu toho dřeva na otop, ale potřebuje ho průběžně, nepotřebuje velkou fůru jednou za 100 let. A tenhle způsob vlastně umožňuje si s tím lesem tak víc hrát, mít jenom malou motorovou pilu, ne takovou tu obrovskou těžařskou, nemít strach, že na člověka spadne velký strom, ale prostě ve volném čase obrábět ten les takovým způsobem vlastně, že člověk v něm víc je a možná se i míně jako vydře, než úplně při kácení těch obrovských stromů.
Zmínil jsi něco, čemu říkáš odborný lesní hospodář. Kdo to je?
V podstatě každý les v Česku ho má stanovený. Většinou tuhle funkci zastávají revírníci Lesů České republiky, a to pro malé vlastníky. A je to vlastně člověk, který má lesnické vzdělání, rozumí lesnickému plánování a celé té byrokratické struktuře zatím. Má nějaký přehled o tom, co by v lese růst v budoucnu mělo a kdy jej těžit a podobně. A konzultuje to s tím vlastníkem. Samozřejmě tím, že Lesy České republiky nemají dostatek personálu a ti revírníci mají takhle pod sebou často třeba stovky těch malých vlastníků, tak ty služby jsou velmi omezené. V té kalamitě se to velmi často omezovalo jenom na nějaké obepisování povinnosti toho ten les vykácet nebo podobně, a vlastně spíš potom už fungovali jako nějaký dozor a vymáhání nějakých povinností než konzultanti, ale je možnost zároveň si jako vlastník lesa domluvit vlastně smlouvu s nějakým odborným lesním hospodářem a mít potom příležitost to s ním vlastně konzultovat v mnohem větší podrobnosti. Je to taky asi pro řadu lidí cesta, jak se dostat k dotacím, které jsou v lesnictví, protože normální smrtelník velmi často není schopný ty formuláře vyplnit a vůbec porozumět tomu, na co žádat může, a právě tuhle konzultaci ti odborní lesní hospodáři poskytují, čili i když je to potom služba placená, tak se tomu vlastníkovi může do značné míry vrátit nebo možná i vlastně zhodnotit.
Takže se za tebe vyplatí spolupracovat s odborným lesním hospodářem?
Mně to přijde zajímavé právě proto, že tam mám taky nějaký jiný pohled na to, co se s tím lesem má stát. Je to pohled určitě jako velmi zkušený a v tomhle mám pocit, že je to pro mě dobrý průvodce na té cestě s naším lesem.
Často si tady zmínil ty povinnosti. Jaké jsou povinnosti vlastníka lesa vůči lesu?
Tak jedna, o které se mluví velmi často, tak je právě ta povinnost zalesnění těch porostů. To je ale něco, co je dobré právě brát nějak vyváženě, vnímat, že to je nějaký předpis, který ovšem může brát v potaz nějaké místní podmínky, lze z něj vlastně udělit výjimku a podobně. Takže jedna povinnost je určitě na té straně zalesnění těch lesů, a potom tam je celá řada povinností, které se týkají složení lesů a nějaké jejich struktury, vlastně toho, jak se ten porost vychovává, jak se prořezuje, jak vlastně probíhají v něm nějaké prořezávky, probírky. A konečně jsou tam povinnosti, které se týkají těžby těch porostů, to znamená, jak velká může být maximálně holoseč, jakým způsobem se chovat v tom lese, aby se nezničila lesní půda a podobně.
Taky jsi zmínil kácení kůrovcem napadených stromů. Je to jedna z těch povinností, na kterou se teď hodně dbalo?
Je to něco, kolem čeho byla vlastně i velká kontroverze, protože v určitém období vrcholu té kalamity, tak úřady dovolily vlastníkům, aby kůrovcové souše, ty stromy, z kterých kůrovec už vylítal, tak nekáceli, aby se zaměřili vlastně na ty stromy, které z hlediska šíření kůrovce byly rizikové, a tyhle nechali stát. A uběhlo ale několik let, vlastně tyhle dočasná opatření, tohle rozvolnění, tak pominulo, a v té chvíli ty kůrovcové souše v některých případech slouží jako důkaz toho, že vlastník nepostupoval proti tomu kůrovci dostatečně, a dostávají si ti lidé do problémů s tím, že je třeba obepisovali úřady, nebo právě ti odborní lesní hospodáři skrz Lesy České republiky s tím, že tam ty kůrovcové souše mají a musí je vytěžit. A to je ale poměrně vlastně jednostranný pohled na tu věc. Ty souše totiž v tom lese z toho hlediska ekologického plní celkem výraznou pozitivní roli, vytváří tam mikroklima, zastínění, to mrtvé dřevo je vlastně základ pro velkou část lesní biodiverzity, a pokud už ten strom vlastně nějak neohrožuje ty ostatní porosty z hlediska šíření kůrovce, tak vlastně není žádný důvod, aby byl kácený. To, co často zaznívá jako argument, je, že ty mrtvé stromy můžou někoho ohrozit, pokud by spadly, ale v podstatě v tom je celkem jasná judikatura ve smyslu, že člověk, když jde do lesa, tak musí počítat s nějakým rizikem. Vlastník, pokud to není u cesty, tak tohle riziko nenese, a vlastně v řadě případů je to ošetřené třeba nějakými cedulkami, tady školní lesní podnik křtiny jsem viděl dávno, tak při vstupu do lesu na některých místech má prostě cedulky, které tuhle odpovědnost každého z nás, kdo jde do lesa, zdůrazňují, že prostě stromy na sebe nemají stavební povolení a můžou taky někdy spadnout.
Tady si možná i zmínil to, komu se vlastně ten vlastník zodpovídá. Ten odborný lesní hospodář je jeho parťák. Komu se tady zodpovídá za to, jak ten les vypadá?
No, v Česku je to tak, že máme takzvanou státní správu lesa. To jsou většinou úředníci a úřednice, kteří jsou na obcích s rozšířenou působností a vlastně to je takový nejbližší kontaktní bod pro vlastníka lesa. Část těch pravomocí potom má pod sebou krajský úřad, část ministerstvo.
Hmm. Jak ty sám se potýkáš s omezením, které ti přináší ten lesní zákon?
Tak v tuhle chvíli vlastně nepotýkám, mám pocit, protože mám celkem odvahu ten les proředit. Myslím si, že je prostě celkem zdůvodnitelné a dokázal bych si odargumentovat, že když vykácím nějakou mladší smrkovou výsadbu a už mezi nimi, mezi těmi smrky jsou listnáče, tak že tím neporušuji žádnou povinnost. Myslím si, že ale vlastně tady do té konfliktní nebo potenciálně konfliktní zóny řada vlastníků jít nechce nebo nemá v tom nějakou jistotu. Přeci jenom ty ustanovení toho zákona se dají vykládat různým způsobem, takže mám pocit, že mě to vlastně neomezuje, protože mám celkem jistotu, že bych si to ustál, ale zároveň si dokážu představit, že řada jiných lidí v podobné situaci by třeba měla nějaké zábrany ten les proředit takovou měrou, protože prostě by to nějaký úředník mohl vnímat jako příliš velký zásah do toho porostu. Co se týká v podstatě toho přirozeného zmlazení, tak část toho lesa, který máme, tak historicky vlastně nebyla obnovená výsadbou, ale zarostla přirozeně a okolo toho se tam dokonce vedlo u těch předchozích vlastníků nějaké správní řízení a řešilo se, do jaké míry to mají nebo nemají zalesnit, ale vlastně mezi tím ten porost dorostl do takové výše a pestrosti, že podle mě opět není vlastně sporu o tom, že plní funkce lesa v tomhle. Myslím, že na spoustě těch míst, kdyby se počkalo, tak se uvidí, že vlastně žádné funkce lesa nejsou tou přirozenou obnovou opravdu ohrožené a za funkci lesa se potom leda může vnímat, pardon, ta funkce hospodářská, ale tam zase mně přijde, že opravdu není stát nebo jeho orgány ten, kdo by měl nutit vlastníka k tomu, aby měl z toho svého lesa nějaký co nejvyšší krátkodobý ekonomický užitek.
Mm-hmm. Taky jsi zmínil, že jsou i u malých vlastníků lesů různé typy těchto vlastníků. Zmiňuješ tady, že les nemusí mít jenom hospodářský užitek. Jaký jiný užitek může mít les?
No tak jeden z nich je z mého hlediska určitě užitek pro přírodu. Toho se dá docílit určitě spousta cestama. Jedna z nich je nechat ten les být a mít vlastně takový soukromý boubín. Na řadě míst to může být obtížné, protože v těch lesích, které jsou ponechané sami sobě, tak se může rozvinout nějaká populace kůrovce, takže, nebo nějakého jiného hmyzu. Takže pro tyhle vlastně využití lesa je asi dobré mít třeba nějaký větší remíz nebo les, který je ohraničený poli z každé strany a šíření potom k těm ostatním vlastníkům nehrozí nebo vlastně nějaké jiné geografické uspořádání, které tohle to snázejí umožňuje, ale pro biodiverzitu se taky dá hospodařit naopak pilou, právě jak jsi zmiňovala pařeziny nebo světlé lesy, tak to jsou lesy, které z naší krajiny vlastně výrazně mizí. Je zřetelné, že velcí hráči, jako třeba Lesy České republiky, touhle cestou jdou velmi neradi a jenom vlastně s velkým přemlouváním, pokud vůbec. Takže tím spíš dává smysl vlastně na nějakém svém hektaru mít takovýhle rozvolněný les nebo les, který je tvořený především mladými stromy, protože to jsou vlastně druhy prostředí, které z naší krajiny v podstatě vymizely.
Takže to je příležitost pro biodiverzitu u malých vlastníků lesu.
Řekl bych.
Tak na začátku jsi zmiňoval, že je dobré se třeba mrknout po nějakých holinách, které můžou být přínosem. Je to za tebe něco, čemu by se lidé mohli věnovat i jako z hlediska svého volného času nebo té investice?
No tak já jsem právě, jak jsem tady už říkal, tak rozprodal nějaké vánoční stromky a vlastně to mi i do nějaké míry vrátilo cenu toho pozemku, za kterou jsem ho koupil. Myslím si, že by bylo zajímavé tohle to testovat ještě na jiných místech než kolem Brna. Snažil jsem se v tom nějak sepsat tu svoji zkušenost a posunout ji lidem dál, aby se právě tímhle nechali možná někde inspirovat, koupit někde půl hektar nějaké mladé smrkové výsadby, která z hlediska jakoby toho, že by měla dorůst, tak už není perspektivní, tak může být podle mě hodně perspektivní v tom snažit se takový les přeměnit na ten přírodě blízký nebo klidně úplně přírodní a vlastně tuhle svoji investici do ochrany přírody dát dohromady z příspěvků lidí za ty vánoční stromky, které se tak vyřežou. Takže to je podle mě model, který by mohl fungovat i jinde po republice, když by někoho zajímal. Potom samozřejmě, zvlášť pokud je ta holina za pár korun za metr, tak mi přijde, že je to poměrně jisté uložení peněz v tom smyslu, že ta cena té půdy asi těžko půjde nějak výrazně dolů a zároveň to není, jako když investujete do nějakých akcí a podporujete tím, já nevím, jakou ropnou společnost nebo koho, tady si asi člověk může celkem ovlivnit, do jaké míry chce, aby ten les vlastně do budoucna byl orientovaný na nějaký jakoby krátkodobější ekonomický profit, anebo do jaké míry chce, aby vlastně to bylo spíš dlouhodobé uložení peněz a dostala tam i velký prostor příroda.
Super, moc děkuji Honzo za povídání o malých vlastnicích lesa.
Děkuji za pozvání.
A vás zvu k poslechu dalších dílů podcastu Na koberečku. Můžete si je zhlédnout i s videem na YouTube a nebo poslechnout na svých oblíbených podcastových aplikacích. Děkujeme moc za vaši podporu a sledování.
Nashledanou.